Balik lagi bersama saya Maxi di Onigiri FM. Kali ini kita bakal bahas suatu yang berkaitan tentang Kementerian Informatika. Jadi kemarin kan lagi rame-rame tuh. Sebelumnya disclaimer dulu, mohon maaf kalau kualitas rekamannya beda-beda. Jadi saya rekam ini gak sekali cut, beberapa take. Selamat menikmati. Sekarang tanggal 7 Maret 2018. Kali ini saya bakal bahas suatu yang masih hangat-hangatnya, masih kemarin tanggal 6 Maret 2018 itu rame banget di Twitter terutama ya. Jadi ceritanya kemarin itu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, itu memutuskan untuk memblokir Tumblr. Jadi berdasarkan dari laporan masyarakat, katanya itu Tumblr itu banyak konten asusila. Dan karena satu pertimbangan lagi setelah dikembangkan laporan tersebut, ternyata Tumblr katanya tidak punya sarana untuk melakukan report konten-konten tersebut. Jadi akhirnya Kemenkominfo memutuskan untuk memblokir website Tumblr lagi, karena dulu pernah diblokir juga, terus entah kenapa blokirnya dibuka. Jadi dulu sempat nggak bisa akses, terus berapa waktu lalu bisa diakses lagi. Kebetulan banget tadi pagi itu tepat 1 tahun saya bikin akun Tumblr. Jadi ironi sekali, kemarin Kemenkominfo blokir website Tumblr, tadi pagi Tumblr saya tepat 1 tahun. Di luar itu ternyata ada bahasan menarik kemarin dari akun Lantip, username-nya saya lupa apa ya, ternyata jadi Twitter Lantip gitu. Jadi dia menjabarkan itu di halaman pemblokiran. Jadi kalau buka website yang diblokir oleh pemerintah, website yang dilarang oleh pemerintah, itu kan tiap penyedia layanan internet menyediakan halaman yang menunjukkan bahwa itu websitenya diblokir. Saya sebut langsung aja internet positif. Jadi dari internet positif itu dia menjabarkan ada iklan di dalamnya. Ya, saya sudah lumayan lama tahu sih sebenarnya itu penyedia layanan internet Telkom. Itu dulu kalau nggak salah itu pernah ada yang mengungkap dia tuh menyelipkan iklan di manapun. Jadi tiap kalian buka internet, buka website, itu ada iklan Telkom yang nyelip. Iklan, bukan iklan produk Telkom, tapi iklan dari Telkomnya itu. Jadi kemarin akun Lantip itu mengungkap bahwa iklan yang ada di internet positif itu nyangkut ke akun Google AdSense. Nah, di situ dia menjabarkan nih, dari pengunjungnya banyak, terus dia analisa lagi pendapatannya bisa $4,000 per hari gitu katanya. Terus dia dari domainnya internet positif itu taruh di perkakas WHOIS, tools WHOIS namanya, WHOIS itu kakas untuk mencari tahu pemilik domain itu secara lebih lengkap. Jadi jika kalian daftar domain misal apa ya, internetpositif.com gitu, jika kalian masukin ke WHOIS itu bakal keluar siapa sih yang daftar domain ini, namanya, mulai dari nama, email, perusahaan, dan lain-lain. Terus keluar dari situ nama yang punya domain internet positif itu. Nah, di situ rame tuh kan, di mention ke Kemenkominfo, ini uang kami ini lari kemana? $4,000 per hari ini lari kemana? Nah, agak miris juga sih. Jadi mereka menunjuk orang yang salah gitu buat disalahin atas kesalahan itu, mau bilang kesalahan juga bukan sih. Jadi itu sebenarnya, jadi gini, internet positif itu kan dari Telkom. Nah, si Telkom sendiri ini BUMN, badan usaha milik negara. Apa ya, yang itu nggak secara langsung ada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Mereka itu antara Kemenkominfo dan Telkom, sifatnya cuma koordinatif. Jadi nggak serta-merta ketika Kemenkominfo memblokir sesuatu, itu langsung aktif di layanan internet kalian, nggak bisa buka, itu nggak. Jadi Kemenkominfo punya mesin sendiri, mereka punya layanan sendiri bagaimana mengakomodir laporan masyarakat untuk konten-konten negatif di internet itu. Terus mereka sampaikan tuh ke penyedia layanan internet, kayak contohnya salah satunya tuh Telkom. Nah, walaupun Telkom ini 52%-nya sahamnya dimiliki oleh pemerintah, yang artinya dia itu BUMN, tapi dia itu tidak secara langsung ada di bawah Kemenkominfo gitu ceritanya. Oke, lanjut lagi ya. Jadi maaf tadi ada urusan sebentar. Jadi gini, di akun Lantip tadi itu ceritanya dia tuh menuduh si Kemenkominfo itu melarikan uang. Jadi dia menganggap 4.000 dolar per hari itu satu yang besar. Ya emang besar sih. Jadi dia mempertanyakan nih, uang 4.000 dolar per hari ini lari kemana sih? Dari hasil analisa yang dia dapat dari internet tadi. Jadi awalnya dia kan cari tahu nih iklan yang di domain internetpositif.uzon.id ini iklan dari mana gitu kan. Terus dia ketemu nih akun AdSense-nya, terus dia cari tahu. Abis itu ketahuan nih kan AdSense-nya, visitornya berapa gitu. Terus selain itu dia juga masukin ke web analitik si uzon.id ini, word-nya berapa, harganya berapa, dinilai dari daily visitornya per hari gitu kan. Ketemu nih 4.000 dolar per hari. Nah, selain itu dia juga melakukan whois. Siapa sih yang punya domain uzon.id ini? Nah, ketemu kan di situ ternyata itu anak perusahaannya Telkom gitu loh. Dari situ aja kan udah ketahuan kan, kalau yang mengelola itu bahkan bukan Telkom langsung. Terus lalu dia mengkait-kaitkan sama Kemenkominfo, itu kan agak tidak masuk akal, don't make sense. Jadi dulu tuh pernah ada juga kasus pas lagi rame-ramenya itu, kasusnya chattingan Habib Rizik. Jadi di ada website beradacintarizik.com itu, dia tuh memuat dalam tanda kutip bukti chattingan mesum si Habib Rizik ini. Terus ada nih salah satu orang oknum gitu ya, saya sebut saja oknum, itu menganalisa secara prematur. Jadi dia tuh cari tahu sendiri siapa sih yang punya Balada Cinta Rizik ini, apa benar sih. Jadi dulu kan katanya itu kan servernya baladacintarizik.com itu kan di Amerika Serikat sana gitu. Jadi dia ini cari tahu benar nggak sih servernya tuh di luar, masa iya nggak bisa dicari tahu siapa yang punya gitu. Jadi dia pakai alat gitu ya, saya lupa namanya apa. Jadi website itu bisa digunakan untuk cari tahu, sebenarnya buat cari tahu device kita, alat kita itu terekspos ke jaringan mana aja gitu. Jadi buat cari tahu di mana, dari mana sih sumber, kalau emang alat kita terserang gitu kan, kalau terkoneksi ke jaringan, dari mana sih, dari mana saja sih sumber yang mungkin dilakukan serangan ke alat kita ini. Nah, di situ kan dia masukin tuh domain baladacintarizik.com, terus ketemu salah satu IP di situ. IP-nya mengarah ke domain chaos.id. Nah, dari chaos.id ini dia masukin ke Whois. Nah, di situ ketahuan nih siapa yang punya kan, alamatnya di mana. Nah, terus dari situ dia langsung lompat ke kesimpulan. Nah, lucunya di situ dia dari analisa yang prematur tadi nggak tahu itu terusnya sebenarnya buat apa, ya kan. Terus dia mengkait-kaitkan data yang dia dapat tadi, informasi yang didapat tadi, langsung ke kesimpulan, oh ini nih. Padahal belum tentu juga, padahal ini setelah dikonfirmasi ternyata alamat yang terekspos itu di chaos.id itu cuma ada folder dengan nama baladacintarizik.com. Jadi dia itu istilahnya mirroring itu dia ngambil evidence, dia ngambil barang bukti digital dari suatu website itu buat ditaruh ke mesinnya sendiri. Jadi di dalam forensik digital itu ada proses namanya evidence collection. Jadi dari bukti digital yang kita dapat itu nggak langsung dianalisa gitu. Jadi kita bisa tuh, di istilah awamnya tuh, di copy ke mesin mana gitu. Misal nih ada benda narkoba tertangkap, nah di buktinya, bukti peredaran narkoba itu disimpan di komputernya. Nah, di evidence collection ini, pengumpulan bukti-bukti ini di sistem forensik digital itu bukan data yang ada di komputernya langsung yang dianalisa. Jadi kalau di data offline itu namanya imaging, jadi nggak langsung data di komputernya itu langsung yang dianalisa. Jadi kita ambil kopiannya terus baru dianalisa biar nggak merusak data yang asli itu sendiri gitu. Kayak misal di kasus Jessica kan bukan data yang di hard disk dari mesin CCTV-nya kan yang dianalisa, tapi dia dipindahkan ke flash disk dulu. Jadi kemudian itu malah yang dipermasalahkan kemudian sama hakim. Bukan sama hakim, bisa sama salah satu, saya lupa saksi ahlinya siapa ya, dipermasalahkan flash disk itu autentik atau enggak. Kalau enggak salah saksi ahlinya Jessica deh. Ya, jadi gitu. Kembali ke tadi ya, jadi dia melakukan mirroring. Kalau mirroring itu semacam ngopi data dari suatu website ke mesin kita masing-masing buat dianalisa gitu. Jadi ceritanya dia tuh lagi belajar digital forensik itu, terus ambil topik itu baladacintarizik.com. Terus dia lakukan mirroring, ngambil data dari website itu ke mesin dia di chaos.id. Nah, di situ terciptalah itu folder baladacintarizik.com. Sangat disayangkan kemudian hasil mirroring tadi terindeks, terdeteksi sama tool Chances. Jadi nama alat buat cari tahu dari baladacintarizik terus nyasar ke chaos.id tadi, dia pakai alatnya Chances, Chances ya, itu kalau nggak salah. Nah, yang saya sayangkan itu kenapa dia si penganalisa tadi, si pemergok tadi itu dengan gampangnya menyangkut pautkan setiap informasi yang dia peroleh, terus mengambil kesimpulan dengan sangat tergesa-gesa gitu. Jadi banyak yang bilang nih analisa yang prematur, analisa yang tidak sempurna itu bukan hoax ya. Jadi kayak yang kemarin yang diungkapkan Lantip itu, ada iklan di internetpositif.com, di internet positif, terus revenue-nya hampir 4 dolar per hari, itu bukan hoax, bukan informasi yang tidak benar, tapi informasinya benar, tapi kemudian pengambilan kesimpulan dan analisanya itu yang sangat prematur. Jadi sangat tidak disarankan untuk melakukan itu. Jadi banyak yang berlagak jadi detektif digital gitu. Jadi nggak tahu ya kenapa ya. Mungkin berawal dari citizen journalism gitu ya. Jurnalisme citizen, jurnalisme warga. Jadi tambah juga berkembang pesatnya media sosial sekarang ini, pertukaran informasi itu sangat cepat, sangat mana ya, informasi yang kita dapat terus banyak, tapi knowledge yang kita dapatkan itu nggak sebanding lurus dengan informasi itu ya. Mungkin dari citizen journalism itu tidak sekedar pelaporan, tapi juga masuk ke investigasi gitu. Jadi kan bahaya sekali kalau bukan ahlinya terus melakukan analisa semena-mena terus berkesimpulan gitu kan. Susah loh jadi detektif digital itu. Jadi ada yang namanya forensik digital tadi kan, ada beberapa proses di dalamnya. Jadi mulai dari analisa sistem, jadi kita analisa informasi yang kita dapat itu pakai tools apa, pakai alat apa, terus yang kita dapat itu data dari mana, mesinnya, spesifikasinya apa gitu di situ. Jadi kita tulis tuh semua di situ. Terus yang kedua tadi ada evidence collection, jadi gimana cara kita memperoleh bukti dari data-data digital itu. Ada tadi istilah mirroring, jadi mendapatkan mengcopy data dari website ke mesin kita itu bisa. Terus ada imaging, jadi isi hard disk itu kita copy keseluruhan ke mesin lain, itu bisa imaging, membuat image, istilahnya apa ya, bahasa Indonesia kurang tahu saya, kalau gambar kurang tepat ya. Jadi ekstensinya, tipe filenya itu .img gitulah, tolah ya. Terus ada lagi setelah itu baru dianalisa. Nah, analisa ini nggak sembarangan, jadi kita nggak boleh mengeluarkan opini gitu ya. Jadi harus sesuai fakta dan data yang ada, sesuai analisa kita. Jadi mulai dari tanggal berapa, terus siapa aja yang pernah punya, itu kalau nggak salah namanya chain of custody, siapa aja yang pernah punya data itu gitu, dan lain-lain dan lain-lain, banyak itu, lupa saya, banyak sekali, saya nggak hafal juga. Terus abis itu kalau nggak salah itu baru reporting, kalau nggak salah ya baru reporting. Jadi dari situ terus laporannya lengkap, dari kamu siapa, alat yang kamu gunakan apa, dan lain-lain dan lain-lain. Kalau nggak salah sih itu ya. Jadi nggak gampang jadi detektif digital. Nggak serta-merta kita pakai UIS terus kita tahu siapa pelakunya, itu enggak. Jadi UIS ini alat yang bahaya sekali sebenarnya. Walaupun begitu kita harus bijak juga menempatkan informasi di internet. Jadi misal tadi kayak si pemilik Chasud ID tadi, bisa kan gimana caranya nggak terdeteksi sama chances tadi, atau foldernya di rename jadi bukan baladacintarezeki.com atau gimana gitu. Tapi lebih penting lagi, mendingan nggak usah ambil topik yang riskan deh kalau mau belajar gitu kan. Jadi kan riskan banget kan, topik yang rentan banget, bisa dikait-kaitkan Sedangkan si pemilik asli Balada, pemilik asli Balada Cinta Rizik.com itu kan belum diketahui juga. Terus kita harus bijak sama data yang kita miliki. Begitu. Ya, sekian dari saya buat anak-anak saya. Thank you buat yang mendengarkan. Selamat, bye-bye.